Lerrorik irakurri gabe, hiru hizkuntzatan eta solaserako dohainak erakutsi zartu du EAJ-ko lema, baina erretorika baino gehiago beharko du alderdi osoa gidatzeko. Ortuzarri aginte makila hartuta, batasuna eskatu dio alderdiko militantziari. Ikertu bia naiz eta gaur, Aitor Estebanen inguruan, arituko gara, berriketan. EAJ-ko lemazain berria.
Arduraz eta apaltasunez onartzen dut agindua, duen ohorea naiz sama.
Aitor Esteban Bravo da Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagi berria. Jeltzale bilbotarra 16 urterekin sartu zen alderdian, eta 62 urterekin izendatu dute Euskadi buru batzarreko lehen dakari. Andoni Ortuzarrek 12 urte egin ditu kargu horretan, eta orain esku zaldatu da gidaritza. Azken bi hamarkadak Madrilen eman ditu Estebanek, diputatu lanetan, eta 13 urtez jeltzaleen bozeramailea izan da Espainiako Kongresuan. Edabideetan presentzia handia eman dio horrek.
Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano.
Madrilen hitz egiteko dohaina erakutsi izan du, eta dohain hori agerian utzi du EBB-ko lehendakari kargua hartzeko ekitaldian ere. Atano hirugarrenean egin zuen 40 minutuko diskurtsoa, euskaraz eta gaztelaniaz nagusiki, baina frantsesez ere hitz egin zuen Ipar Euskal Herria zaritzeko.
Claro que tenemos el euskera para comunicarnos entre nosotros, pero yo me pregunto, ¿cómo se fait-il que le français n'ait pas plus d'importance dans nos écoles de Goalde? La vérité est qu'en plus de notre langue nationale, nous, les Basques, nous vivons dans une réalité trilingue.
Batasunerako dei eginez agurtu zuen Ortuzarrek militantzia.
Inork ez besa, inoiz astu, batasuna da indarra.
Eta batasunerako dei eginez egin zituen lehen agurritzak Estebanek ere.
Batasuna, eredugarritasuna eta apaltasuna gizartearen zerbitzura.
Parekidetasuna urruti gelditu dela ere ohartu zen Esteban.
Emakumea bertzaleak, nire hitza duzue, hause neuretzak lehentasun nagusia izango da.
Eta alderdia eta aberria goratuz bukatu zuen hitzartzea.
Gora Euskal Herri jeltzalea! Gora Euskadi askatuta!
Aitor Estebanen kargu hartzeaz, EBB berriaz eta aurrean izanen dituzten erronkez arituko gara gaurko atalean. Aitor Estebanen izendapenaren inguruan aritzeko, Xavier Martin Berriako politika saileko kazetariarekin hitz eginen dugu gaur. Kaixo, Xavier.
Kaixo, Ikara.
Dagoeneko Estebanek hartu du EBB-ko lehendakaritza, eta taldea 10 gizonek eta 4 emakumek osatuko dute. Parekidetasuna urruti gelditu da beraz. Zergatik daude hain emakume gutxi?
Ba, lurralde oreka gailendu dena EBB osatzeko irizpideen artean, lurralde eta ildo oreka, eta negoziazio horietan aritu direnentzat, ba, parekidetasuna ez da izan lehentasunen zerrendan aurrenengo puntua biztan denez. EAJ-ko zuzendaritzan ohartu dira horretaz, eta Estebanek berak referentzia egin zion igandeko bere lehen hitzaldi horretan gaiari zeharka izan bazen ere. Alderdian, emakumen rola sustatu behar dutela onartu zuen hasiera-hasieratik gainera erantsi zuen. Izan ere, 14 kidek osatzen dute EAJ-taren zuzendaritza berria eta 4 baino ez dira emakumezkoak.
Igandean batasunaren beharra azpimarratu zuen Ortuzarrek bere agurrean eta batasunaren beharra aldarrikatu du Estebanek kargua hartzean. EAJ-a banatuta dagoela esan nahi du horrek.
Ez nuke horrela esango, baina bai hoi baino banatuagoa azaldu dela azken hilabete hauetan. Batetik, barne prozesua bera, barne gatazkak azaleratzeko garaia izan daiteke alderdietan, eta horrela suertatu da EAJ-arenean. Kritikoen sektore indarrez aritu delako batez ere Araban, baina baita Bizkaian ere. Kritika gogorrak egin dituzte batzuek, barne demokraziaren gabeziari eta nepotismoari erreparatuz. Eta horrelako adierazkenak eginez, ezin izan daitekeela jeltzale izan ohartarazi zuen Estebanek igandean. Baina tira, banaketa sustatu duen aldehairik indartsuena, ez ustean iriki zen Ortuzarren eta Estebanen arteko lehia bera izan da. irabazlea bat dago, eta kitxo bukatu dira eztabaidak horrelako mezu bat edo ematen ari dira batasunari erreparatzean. Batasuna bada alderdi baten indargune garrantzitsua, botu emailei begira, hori ezin dugu ahaztu.
Estebanek ohartarazi du autogobernu berriarena ez dela lan erraza izanen. Gai hori bigarren plano batean geratu daitekela iradoki duela uste duzu?
Ez dut uste esaten ari denik bigarren mailako gaia izango dela, bestea beste badakielako Gernikako estatutuaren garaia bukaerara iristen ari dela, baina orduzar baikor azaldu da bere aburrean, baikor akordio bati buruz aritzerakoan, eta nolait esperantza uspotuta, eta Estebanek espektatibak apaldu ditu hori bai. Jakin badakielako lokarri garrantzitsuak daudela askatzeko zain, handiena Madrilen dago, eta Madril oso ondo ezagutzen du Estebanek. Seguruenik zurziari lotutako mezu bat ematea ez du soberan ikusi.
Batasuna aipatu dugu, paradosikoki abiadura handiko trena Nafarroarekin lotzeko bideak banatu du alderdia. Gai horri heldu beharko dio Estebanek, ezta Xavier?
Bai, HTaren loturarena batzuek espero zuten bidetik joan delako azkenerako. Lurraldekeriak utzi eta herri ikuspegi batekin jokatzeko eskatzen du EAJak sarritan, baina azaleratzen ez diren arren alderdi guztietan daude lurraldei loturiko interes borrokak eta abiadura handiko trenak azaleratu egin ditu EAJaren kasuan oraingoan. Seguruenik Jaurlaritza hasi berri bat egotea eta EBB berritzeko prozesu bat ere bai, horrek guztiak lagundu du azaleratzen normalean etxe barruan gelditzen diren iritziak. Estebanek aditzera mandu, denek onartu beharko dutela, Madrilek eta Gasteizek adosten dutena gustatu ala ez, baina ez du argitu zein den EBB-ren apustua. Gai hori izango da seguruenera bere agintearentzat lehen azterketa handia.
Alderdia, 21. menderako prestatu behar duela ere esan du, baina 25 urte daramagu mende honetan, zer da EAJak aldatu beharko duena?
Ba, beraiek esaten dutenez, mezua emateko modua eta itxura batez ere gaztetu nahi dute alderdia, pandemiaren ostean azkar aldatu den gizartearen itxura hartu norabait. Gorbata gutxiago jarri esate zuen hitzez alderdiak eskatutako txosten batek. Ez dakit, zaila da esaten, baina EAJak galera handia izan du azken hauteskunde zikloan, historikoa esango nuke, baina erakunde garrantzitsu gehienetan ari da gobernatzen oraindik ere, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Personak aldatu ditu, erakundeetan eta alderdian, laster ikusiko dugu hortik arago zer gehiago aldatzen den eta zerk jarraitzen duen beti bezala. Berriketan.
Euskadi buru batzar berria ere aurkeztu zuten igandean, nola deskribatuko zenuke talde berri hau?
Tira, oraindik goizta, EBB berria aztertzeko lehen urratsa baizik ez du egin, orekatua da ildo politikoi begira eta lurraldei begira, ia beti bezala, eta oso desorekatua berriz, generoari begira. Gizonak emakumeek baino gehiago dira nabarmen, baina hori ez da bakarrik EAJaren bekatu bat. Beste alderdi batzuetan, EH Bildun eta PSM, adibidez, berritu dituzte arduradunak eta antzeko egoerak aurki daitezke.
Eta Aitor Esteban bera, nola ikusten duzuzuk, zer ekarpen egiten aldio EAJari?
Ba, denborak esango du, baina ez dintzateke aldaketan dien zain egongo, Ortuzarren agintaldiekin alderatuz gero bintzat. Adin bera, ildo politiko bera, sexu bera, lurralde jatorri bera, ez daude ezberdintasun handiak bien artean. Argi dagoena da, hori bai, estatus berriaren edukiak, Estebanen ibilbidea eta ekarpena markatu egingo dituela gerora.
Osongi, ba, adi egonen gara, ea Aitor Estebanen aro honek zer dakarren Xavier Martin, mila esker, gaur gurekin egoteagatik.
Mila esker zurik era.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.